Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Dobrý večer. Je první dubnová Diagnóza F, kterou vysíláme v novém čase, tedy ve 20 hodin. Co zůstává stejné, je to, že pořad Diagnóza F je pořadem o duševních chorobách, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes budeme hodně u příběhů a budeme také snít. Pokud jste odpovídali na otázku, kterou jsem zveřejňovala na facebookovém profilu Diagnózy F nebo sledujete tuto stránku, pak jistě víte, s kým budeme snít. Mým váženým hostem pro dnešní večer je psychiatr, psycholog, psychoterapeut, bývalý národní protidrogový koordinátor a současný držitel ceny adiktologie a autor řady odborných publikací, pan docent Kamil Kalina. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Kamile, o sny jako takové se zajímají odborníci různých odvětví, včetně neurovědců. Můžete pro začátek vysvětlit, jak vlastně sny vznikají? Co se v mozku děje?
Tak správně jste řekla, že o sny se zajímá řada odborníků z celé různého zaměření a obvykle se v tom významu nesetkávají, protože sen pro neurofyziologa je jakousi náležitostí takzvané REM fáze spánku. Sen pro psychoterapeuta je něco, co ano, samozřejmě, tak jako i pro psychoterapeuta existuje mozek a spánek má REM fáze, ale přikládáme tomu jako poněkud zásadnější význam, než jenom to, že se prostě jako v mozku něco děje, kdy se zpracovávají například jako denní události. Ale s tou REM fází spánku to samozřejmě souvisí a je naprosto jasné, že u lidí, u kterých je REM fáze spánku výrazně narušena, což například mohou být lidé užívající návykové látky nebo lidé trpící psychózou pod nějakými vysokými dávkami psychofarmak, tak prostě bez REM fáze není té fáze snění, takže tito lidé nemývají sny a s tím, jak se uzdravují třeba, tak se jim REM fáze spánku vrací a oni zažívají návrat snů, někdy nepříjemně, někdy zvláštně, ale zažívají návrat snů jako symbol vlastně uzdravování.
My se dnes o snech a jejich symbolech budeme hodně povídat. Má nějaké vysvětlení to, že jsou naše sny někdy pořádnou slátaninou? Myslím tím to, že řada z nich postrádá logiku, nějaké uspořádání, potkávají se v nich osoby, které by se jindy potkat nemohly, ani se vlastně nám třeba nepotkali v těch denních událostech.
To, čemu říkáte pořádná slátanina, tak to je obrazem našeho nevědomí. Jako takhle to u nás chodí v té nevědomé oblasti, která se řídí takzvaným primárním procesem. Ten primární proces je obrazový, nelogický, je tam logika podobností nebo záměn, je tam logika jiného času bez toho kulturně navyklého uspořádání času minulost, přítomnost, budoucnost. No a takhle vypadá naše nevědomí a podle toho ty sny někdy vypadají jako pořádná slátanina.
Jeden náš posluchač to nazval i jiným slovem, tedy když vyplňoval anketu, kterou máme na Facebooku.
Ano, dokážu si představit i to jiné slovo.
Ano,
ale to je prostě to, co je v nás.
Tak se s tím musíme
smířit, že prostě to, co je mimo obzor našeho vědomí, tak prostě může takhle vypadat.
Když jsme u toho nevědomí, tak já bych zmínila asi Sigmunda Freuda, který prohlásil sny ve své knize Výklad snů za královskou cestu do nevědomí. Co si pod tím má běžný smrtelník představit?
Tak především je zapotřebí si představit, že máme nevědomí, což pokud se tam objevují takové výrazy jako slátanina nebo nebo ještě něco politicky méně korektního, tak to asi není jednoduché přijmout, že prostě naše nevědomí může takhle vypadat. Ale nevědomí máme, nevědomí hraje velmi důležitou složku v našem životě, je to důležitá součást naší mysli a je zajímavá, prostě proč jí neporozumět. A Freud právě jako začal nevědomí studovat jednak na základě takzvaných chybných výkonů, to jsou různá přeřeknutí, mimovolná gesta, zapomenutí náhle jako něčeho a taky na základě snů. A protože ty sny jsou vlastně a vždycky byly pro člověka, byly sny atraktivní. Je to šamanská záležitost třeba vykládat sny. Je to záležitost, která se objevuje u mnohých, řekněme, šamansky nadaných osob. Já nezapřu svou rodinnou historii, kde jako moje prateta byla kartářka, věštkyně, vykladačka, takže já mám jako lecos po ní v tomhletom rodinném rodokmenu. Královská taky ve smyslu exkluzivní, protože je to prostě jako zajímavý. Samozřejmě k nevědomí je možné se dostat i spoustou jiných cest, včetně rozboru nikoli v snů, ale rozboru bdění. Ale ta královská cesta jako prostřednictvím snů, ta vždycky byla jako velmi atraktivní, velmi zajímavá a mnoho slavných mužů z psychoterapie, nejenom Freud, ale i Jung, jí věnovalo velkou pozornost.
Dnes večer nahlédneme pod roušku našich snů, co se vám dnes v noci zdálo a co by to asi mohlo znamenat. Má smysl listovat ve snáři nebo si lépe odpovíme sami? A proč vlastně sníme? O tom si budeme povídat v téhleté hodině.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, posloucháte Diagnózu F, která je ode dneška od 20 hodin, nikoliv od 21 hodin. A mým dnešním hostem je pan docent Kamil Kalina, povídáme si o snech v psychoterapii. Kamile, může se nám zdát prakticky o čemkoliv, anebo jsou témata našich snů nějakým způsobem omezená?
To je zajímavá otázka. Já se domnívám, že se nám může zdát prakticky o čemkoliv, protože pokud dáváme svoje sny do souvislosti s naším nevědomím, tak tam se opravdu může ocitnout cokoliv. Nevědomí může být jakási skládka odložených myšlenkových obsahů, může to být nějaká laboratoř našich příštích životních experimentů, čili tam se skutečně může odstnout cokoliv, co souvisí s námi. A pokud přijmeme tu Jungovu hypotézu kolektivního nevědomí, tak se tam můžou odstnout i věci, které jsou jakýmsi kulturním dědictvím celého lidského rodu, včetně symboliky, která je společná třeba i pro nás a pro přírodní národy na druhém konci světa. Takže v podstatě ano, může se tam odsnout v zásadě cokoliv.
V časopise Respekt a shodou okolností před pár dny vyšel článek, který zmiňuje žebříček nejčastějších snových obrazů. Na jeho nejvyšší příčce, tedy sen, který se lidem nejčastěji zdá, je útěk před různými pronásledovateli, ať už jde o zvířata nebo o nebezpečného muže. Následuje úzkost ze selhání při nějaké zkoušce, stud nad tím, že se ocitáme obnažení ve veřejném prostoru a nepříjemný zážitek pádu do neznáma. Naopak na špici pozitivních snů se nachází létání, nicméně těch negativních bývá více. Čím to je, proč právě tyto obrazy se nám nejčastěji zdají a proč je více těch negativních?
Já bych začal u toho, čemu Freud začal říkat snová práce. Naše nevědomí za nás, za naši vědomou část, neustále něco dělá. Pracuje. Pracuje pro nás, uspořádává různé obsahy, polozapomenuté i úplně zapomenuté zážitky, zkušenosti, a snaží se je uspořádat tak, aby nás v podstatě co nejméně obtěžovali. Je to jakási metaforicky řečeno čistička a recyklační stanice a něco podobného. A co potřebujeme obvykle nejvíc pracovat, je něco ošklivého, co se nám přihodí, nebo co se domníváme, že se nám děje. Takže proto i ty snové obsahy, které jako v bdění na to nemáme čas se zabývat, nemáme ani příliš velký vstup do do toho, co se děje na všem povědomí, tak tam jsou ty obsahy spíše negativní. Protože to je to, v čem nám naše nevědomí svou prací intenzivní, Freud tomu i říkal snová práce, může velmi výrazně pomoct. A jak už jsem hovořil o těch lidech, kterým se z důvodu nějaké psychické poruchy nebo intenzivního užívání nějaké látky chemické, ať už je to droga nebo psychofarmakum, sny nezdají, kde ta REM fáze spánku je vlastně vygumovaná, tak když se jim potom ty sny vrací, tak se k jejich překvapení vrací ty sny ošklivé. Vrací se sny o pronásledování, o pádech do temné hlubiny. A já jim vždycky říkám, jako nebojte se toho, jako s tím se potřebujete vypořádat. Vaše nevědomí tady prostě jako dělá za vás úžasnou práci, takže se nestrachujte, že jste na tom špatně. Naopak vaše nevědomí vám pomáhá, abyste na tom byli líp.
Když jsme u této funkce snů, že za nás něco dělají, je potřeba jim v tu chvíli rozumět a nějak si je rozklíčovat, anebo to ty sny vlastně udělají tak trochu za nás a není potřeba úplně vždycky jim rozumět?
To je taky zajímavá otázka. To snové dění, ta snová práce opravdu probíhá jaksi bez naší účasti. Ale my můžeme zvolit tu královskou cestu a ještě víc jako něco pro sebe udělat tím, že se budeme snažit se svými sny setkat a nějakým způsobem jim porozumět a uvést je do souvislostí našeho života. Ať už do souvislosti s nějakými každodenními zážitky, protože i to se stává, anebo do souvislosti s něčím významným, co nás v dané životní etapě trápí, znepokojuje nebo naopak jako posiluje, rozradová s našimi vývojovými úkoly a podobně.
Zvládne takovouhle práci laik, anebo k tomu potřebuje terapeuta, který ho tím bude provázet? Případně, jestli mu v tom můžou pomoci nějaké snáře?
Tak na každé cestě, a pokud mluvíme o té královské cestě do nevědomí, tak je dobré, když má člověk zasvěceného průvodce. Lépe se v tom vyzná. Ale jsem přesvědčen, že lidé jsou schopni, pokud se k tomu odhodlají, brát ty sny nějakým způsobem jako svoji součást, jako něco, co je jako opravdu o nich, a snaží se ptát se můj sne, co mě to říkáš, takže se mohou nakonec jako bez té odborné pomoci obejít. Ty snáře jsou velmi často jako velmi, velmi scestné. Řekl bych, že ze snářů má daleko víc inspirace odborník, než ten, kdo do nich laicky nahlédne a bere je jako něco závazného. Protože řada těch snářových výkladů jsou zdánlivě naprostý ptákoviny. A my nemůžeme věřit, že nějaký snový symbol lze vykládat pouze jedním jediným způsobem. Je to vždycky v kontextu toho individuálního příběhu, v kontextu mysli toho konkrétního člověka a nelze jako vyloupnout prostě jeden snový obraz a teď pro něj je jako hledat výklad a říct ano, viděl jsem se, jak sedím na rohu stolu, budu mít zlou tchyni, musím si na to dát pozor. Ale spousta těch snářových výkladů jako vlastně čerpá z toho kolektivního nevědomí. A tak tam najdeme jako spoustu třeba i symbolů a výkladů, které jsou zajímavé pro dešifraci. Jak když jsem sem jel, tak jsem si vzpomněl na jeden, dáma promine, jako lejno viděti, peníze se ti dostaví. Tak to je jako hodně spojený s tím, čemu Freud říká anální fáze v dětském vývoji, kdy opravdu to lejníčko v nočníku, které dítě zanechá, je jakoby odměna pro ty rodiče. Jo? Jako, a zároveň je to něco, za co ty rodiče poskytují velmi pozitivní zpětné vazy, prostě chválí. A pozdější, dejme tomu, šetřivý a lakomý charakter a touha po penězích je uváděna do souvislosti s nějakými vývojovými zadrhnutími v téhleté anální fázi. Takže je tam možný skutečně najít jako řadu zajímavých věcí. Co je hrozně zajímavé v těch snářích, je symbolika bílé barvy, kterou jako barvu smutku a smrti už dneska tolik nevnímáme, ale samozřejmě to byla ve vývoji i naší kultury, to byla barva umrčího rubáše a podobně, a barva kostí vybělených, takže
ta zůstává teda.
V podstatě to někde v nás zůstává, i když jako v naší kultuře, na rozdíl třeba od kultur asijských, východoasijských, tak tou barvou smutku a smrti je zdánlivě teda ta barva černá.
Diagnóza F.
Diagnóza F je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dneska je to o příbězích, ale hlavně o snových příbězích. Povídám se s panem docentem Kamilem Kalinou, psychiatrem, psychologem, psychoterapeutem a ještě spousty dalších profesí. Kamile, snové obrazy mohou být nějak univerzální, přesto každý sníme trochu jinak. Lze například z našich snů, možná asi z nějakého většího množství, odvodit to, jací jsme? Odráží se v našich snech kromě našeho nevědomí i naše osobnost?
Já jsem přesvědčený, že k naší osobnosti patří to nevědomí. To znamená, odpověď je jako zásadně ano. Ten sen, to jsme také nějakým způsobem my, i když zobrazeni formou, která pro nás může být nezvyklá. Ale v podstatě já nevidím jaksi primárně význam té práce se snem v tom, abych já svého pacienta nebo klienta lépe poznal, i když i to je důležitý, ale aby tou cestou provázení vlastně on líp poznal sám sebe. Takže podstata věci je vlastně v tom, aby člověk sám sobě lépe porozuměl prostřednictvím těch snových obrazů, ale nejenom obrazů, ale i těch snových příběhů, které se tam odrážejí. A i když ty snové obrazy mohou být univerzální, tak to, jak je řadíme do příběhu, tak je velmi výlučně individuální. Takže to, o čem jsme hovořili předtím, jako ten obraz například pádu nebo stoupání a sestupování po schodišti, to je taky takový jako hodně známý obraz, nebo obraz létání, tak sám o sobě může mít tisícero významů, ale je důležitý, v jakým příběhu v tom snu je zasazen. A to je někdy nejtěžší si na to vzpomenout, protože obvykle to, co nám zůstane v paměti, pokud vůbec něco, tak je nějaký obraz. To je taky důvod, proč ty snáře vlastně vykládají obrazy a nikoliv procesy, nikoliv příběhy. Protože to je to, co je nejsnáze zapamatovatelný a nejvíc to svádí k tomu zkusit porozumět té ikoně. Ale myslím si, že pro tu průvodcovskou a pro tu terapeutickou práci je hodně důležitý si zapamatovat nebo rekonstruovat ten příběh, protože ten příběh to je to, co je jedinečný a co má nějakou výpovědní hodnotu, často docela zásadní pro nás život, že nám to ukazuje třeba, jak jsme na tom dobře nebo jak jsme na tom špatně. Já vím, že třeba někteří naši pacienti a klienti v léčbě drogových závislostí se jim zdají sny, ve kterých se opakuje určitá symbolika, třeba to stoupání nahoru po schodech. A to, jak v různých snech, v různých časových obdobích léčby, vlastně jaký ty schody jsou, jak namáhavě po nich třeba jdou, co je na konci toho schodiště, tak to má velký význam pro to, aby zjistili třeba, jak dobře se jim vede nebo s jakými překážkami v sobě samém se během léčby setkávají.
Když zmiňujete toxi, klienty, tak mám ještě jednu otázku k ním. Jestli můžou být sny nějakou známkou toho, jak jsou na něco připraveni, například když mají uživatelé drog v léčbě. Toxisny o tom, jak si dávají, vnímají i ten nájezd, může to pro ně být ohrožením, nebo naopak je to známkou toho, že se na toto ohrožení můžou nějak podvědomě připravovat a pak to třeba s větší pravděpodobností zvládnou.
Ano, já se snažím tomu přikládat ten druhý význam, že je to nějaký obraz toho, co by se mohlo stát a na jehož základě je možný si i do bdění vložit otázku, jaké jsou ty ohrožující situace, které by mě k něčemu takovému mohly přivést. Nevnímal bych to jako negativně.
Ještě bych se přece jenom vrátila k tomu, jak se v našich snech odráží naše osobnost. Předpokládám, že ve své praxi pracujete se sny, tak jestli vás můžu poprosit aspoň o krátký exkurs do nějakého případu, kdy sen byl důležitým zlomem třeba v nějaké terapii, v řešení nějakého problému.
Ano, tak můžu uvést takový jako docela jednoduchý sen o černém psu, který vystupoval jako pronásledovatel a kdy ten klient se úporně namáhal zjištěním, kdo je černý pes. Kdo je černý pes? Je to policie, je to jeho kamarád, kterému dlužil peníze, je to otec, který ho se bál z dětství. To už jako začalo být jako trošku přece jenom zajímavé. Velký objev potom následoval po několika dnech. Černý pes, to jsem já sám. Já sám jsem sobě tím nebezpečím, tím pronásledovatelem a velká úleva, která z toho nakonec následovala, uvědomění toho, že největším vlastně nepřítelem si můžeme být my sami, vlastně člověka vede ke zvýšené pozornosti k tomu, co sám vnímá, prožívá a odvrací ho od toho, že za všechno viní svoje okolí a nepřízen poměru. Tenhle ten sen byl pro toho pacienta docela zásadní, protože sváděl všechno. Viděl se sám jako oběť a když zjistil, že sám je pronásledovatelem, tak to pro něj jako hodně znamenalo. A docela jako banální, jenom skutečně jako snový obraz jako a malý příběh, jak ho ten pes pronásleduje, oživení nějakých jakoby dětských strachů ze psa a sám s tím pracoval. Jo? Jako záleželo mu na tom, aby svůj sen pochopil.
Diagnóza F.
Snad v tuhle chvíli ještě nespíte, protože posloucháte Diagnózu F, posloucháte Český rozhlas Radio Wave. No a dnes si povídám s panem docentem Kamilem Kalinou o snech a o jejich významu v psychoterapii. Možná nejenom v psychoterapii, ale hlavně pro člověka. Kamila, je rozdíl mezi tím, jaké sny se zdají například dětem a dospělým, nebo jaké sny se zdají mužům a ženám? Jsou tam nějaké rozdílnosti? Dá se něco takového najít?
Určitě tam rozdílnosti jsou a pokud si vzpomínám, tak to byly právě sny dětských nebo velmi mladých pacientů, které kdysi podnítili Freuda, aby se vlastně touto cestou k poznání nevědomí zabýval. Známý je sen o malém Hansovi, kterého kousl kůň. Takže vykládání, co to znamená, jaký význam má tahleta snová symbolika pro toho chlapce, vlastně podnítila tu práci na výkladu snů. Dá se říct, že jako dětské sny jsou velmi často více filmové, to znamená více fantazijní, pohádkové, barevné, tak jak opravdu o dětské duši a dětské mysli předpokládáme. To neznamená, že v dospělosti se nám taky jako zajímavé a barevné sny nemohou zdát, jako mně se zdají velmi barevné a velmi zajímavé sny. Ale ta dětská mysl je prostě vybavená tou eidetickou vlohou, tou představivostí a i v těch snech se to objevuje. Sny mužů a žen jsou samozřejmě rozdílné, ale pozor, ta snová práce někdy může tuhle tu genderovou polaritu jako úplně obrátit, takže ve snu si muž vystupuje třeba jako žena, a nebo naopak. A tam je potom jako důležitý se třeba zabývat tou otázkou, která vyplývá z jedné jungovské individuační etapy, to znamená setkání anima s animou, setkání těch dvou genderových archetypů, ze kterého se teprv člověk stává jakoby celistvou osobností tím, když žena přijme část toho mužského a muž v sobě probudí část toho ženského, tak to jsou jako někdy sny, který nás k tomu vedou. A co je samozřejmě jako odlišné, mluvil jsem o té barevnosti, některým lidem se nezdají barevné sny. A když slyší o barevných snech, které se zdají ostatním lidem, tak jim to hrozně závidí, protože mají třeba jako sny výhradně černobílé. Slyšel jsem jednoho pacienta, který shlédl film Alois Nebel a říkal, mně se zdají takové sny. Černobílé, černošedé a dokonce nějakým způsobem jakoby kreslené. Jako on v tom způsobu, jak byl ten filmový materiál zpracován, tak on tom naprosto jasně viděl to, jaké sny se mu zdají.
Může to něco znamenat o tom člověku, že se mu zrovna takové sny zdají, anebo je to prostě jenom o typu jeho představivosti?
Myslím si, že je to hodně o typu jeho představivosti.
Mluvíme o představivosti a já si říkám, jak asi vypadají sny nevědomých lidí, třeba v případě, že to jsou lidé, kteří opravdu nevidí od začátku života. Jak takové sny vypadají?
No, jsou složené z pocitů a věmů, které oni mají, to znamená ze zvuků, z tělového vnímání, často i třeba z vůní. Já nevím, jestli se vám někdy zdál čichový sen, ale jako většinou jako děti nebo lidé, kteří si vzpomínají na dětství, tak mají i tu čichovou komponentu ve snech. Takže z toho se potom sestávají sny těch, kteří nikdy neviděli. A já jsem měl kdysi nevidomého pacienta od narození a jeho sny prostě byly úžasné. Jako to byl příběh složený ze zvuků, tónů, tělových pocitů a měl v podstatě ale jako stejnou příběhovou a symbolickou hodnotu jako sen lidí, kteří vidí v obrazech.
Takže pro vás nebylo zas až tak těžké s tím snem nějak pracovat?
Já jsem se s tím setkal poprvně a od té doby už ne. Bylo to pro mě jako velmi zajímavé, ale ten člověk se ve svých snech vyznal docela dobře a uměl mě je vlastně představit.
Děláme Radio Wave.
Ve čtvrtek večer se s Kamilem Kalinou povídám o snech. No a protože jsou samozřejmě i nějaké typy snů, tak bych se ráda zeptala, jaký význam mohou mít noční můry? Mají-li nějaký konkrétně takové ty opravdu hodně děsivé?
Tak noční můry jsou obvykle sny bez příběhu, nebo noční můra je koncovkou nějakého příběhu ve snu. Je to obvykle spojený s nějakou fyziologickou reakcí, bušení srdce nebo dokonce porucha srdečního rytmu. To na tom často jako dělá to nepříjemný, jo, včetně jako zvýšení krevního tlaku, jako prostě je to nějaká jako psychosomatická bouře. A velmi, velmi často, aspoň podle mé zkušenosti, noční můra je ozvěnou nějakých traumat z minulosti, často i z dětství, který se v nějaké životní etapě nebo v nějaké etapě terapeutického procesu člověku dostanou blízko vědomí, ještě zdaleka ne do vědomí, ale blízko vědomí, prostě z té hluboké zapískovanosti, zasutosti se najednou jako dostávají někam, kde by už jako chtělo o nich skoro povídat, ale ještě ani to není něco, na co by člověk chtěl pomyslet, natož o tom mluvit, tak jako tam často ty noční můry bývají. dělají. Vzpomínám na jednu pacientku, která v podstatě žádné jiné sny než noční můry neměla. A to tak, že každou noc, takže se jako vysloveně bála usnout, usínala s lampičkou a postupně se přes tu lampičku říkala, já jsem si najednou uvědomila, že v dětství jsem se bála tmy a že jsem tam tu lampičku měla rozsvícenou a najednou se rozplakala a začala mluvit o věcech, které nikdy předtím si ani nepřipustila.
O věcech,
myšlení,
které se jí děly.
O věcech, které se jí děly kdysi dávno, pradávno. A jak o tom mluvila jednou, mluvila po druhý, mluvila na skupině, tak noční můry nepřekvapivě ustupovaly.
Může nějak s nočními můrami souviset to, třeba v jakém prostředí spíme? Já jsem slyšela nějakou teorii o tom, byla to laická teorie. Noční můry se mi zdají, když je v bytě příliš teplo, je tam přetopeno a proto pak jako mám špatné sny.
Tak jako noční můra je něco jiného na špatný sen. Jo? Noční můra je skutečně jako taková jako velmi dramatická i fyziologicky zakotvená epizoda, kterou může končit sen toho typu pronásledování, pády, anebo se to tam prostě objeví jenom jako prostě nějaký hrozivý pocit. Ano, samozřejmě, když spíme v nepohodě, nebo máme jako vyloženě špatnou postel, nebo přetopeno a nemůžeme si otevřít okno, tak se nám můžou zdát nějaké špatné sny. Ale to není o nočních můrách tak jako úplně.
Jsou sny jednotlivé příběhy, anebo na sebe mohou navazovat?
Určitě na sebe můžou navazovat a mluvíme o takzvaných seriálních nebo sériových snech, kdy se nám jeden sen vlastně opakuje v pozměněné formě, ale my přesně víme, že je to pokračování toho předchozího, to poznáme. Tím jsme si naprosto jisti. Během často jako dlouhých životních etap nebo častěji během nějakých jakoby životních uzlů nebo krizí, často celoživotně a vlastně nám říká, jak daleko a kam jsme jako ty proměny těch snových obrazů a příběhů v tom seriálu nám mohou otevřít, přiblížit to, jak si vlastně v životě vedeme, jak si na té své životní cestě, jak si počínáme, před čím uhýbáme, co se nám třeba daří. A tady chci uvést vlastně dlouhodobý sen jednoho svého pacienta, který je se mnou v kontaktu asi 20 let a který má sériový sen o domě. Ten dům byl na začátku, v době, kdy byl poměrně mladý, tak byl obrazem nějaké touhy a ambice. A občas se dokonce proměňoval v zámek, kam ale se nesmělo. Nebyl k dosažení a zjevoval se v krajině někde vzdáleně na kopcích a on se během několika let a desetiletí začal přibližovat k tomu domu. Jednou už ho viděl skrz vrata, ale něco se stalo a úplně ho ztratil. Pak po létech jako navázal a najednou jako byl v tom domě a zjišťoval, že se tam nedá bydlet. Tak od toho pokusu v něm bydlet jako upustil a vydával se odtud na nějaké dobrodružné výpravy a tak. A poslední sen asi před několika málo lety, který si od něj pamatuju, bylo, že se pokouší, že ten dům je daleko skromnější, už to není zámek, pokouší se ho zabydlet a cítí se tam jako velmi dobře.
Tak já si myslím, že pod tímhle příběhem si řada posluchačů umí leccos představit a že to docela hezky může zobrazovat ten jeho životní příběh. Pojďme ještě ke snům erotickým. Nesou i ony nějaký význam, anebo jsou jenom nějakým ventilem nevybité sexuální touhy?
Tak tady je třeba zopakovat jednu Freudovu větu, že sen také splňuje přání, takže když po někom toužíme a někdo nám chybí, nebo nám chybí ten ta erotická slast, tak můžeme mít erotické sny. Ale i na těch erotických snech může být jako spousta ještě jako jiných a dalších významů. Vzpomínám si třeba na jednoho pacienta, kterého sny varovali před možnou nevěrou. A to je něco, co třeba se taky říká v písmu. Prve, než se hříšně podíváš na ženu, už si s ní zcizoložil v srdci svém. Jako ten sen může otevřít nějaký vrátka touhy, která je zapovězená, a ten pacient, který vlastně nevěrnej být nechtěl, chtěl být své přítelkyni věrný, tak se naučil brát tyhle ty erotické sny jako nějaký signály, že si má dát prostě pozor, aby do něčeho nevletěl.
Že se něco děje. A kde se berou geniální vnuknutí ve snech? Například Paul McCartney údajně poprvé slyšel melodii písně Yesterday ve snu.
Ano, uvádí se řada takových příkladů. Třeba chemik Kekulé měl vizi toho šestiúhelníkového vzorce benzenového jádra, údajně také ve snu. Já se domnívám a sám s tím mám zkušenost, že když člověk na něco v bdění intenzivně myslí, tak snová práce mu někdy může pomoct, že se mu to ustřádá. Ale někdy se mu to jenom může zdát, že se mu to ustřádalo. To znamená, i ten výsledek, takový ten hurá objev, může být prostě snem, který potom nemá v bdění vůbec žádný význam. Může se člověku zdát ve snu krásná báseň, ale rozplyne se. Takže jde taky o to, jako nespoléhat se na to, že když moc nepracujeme, takže se nám budou zdát geniální objevy ve snech. Často se úplně rozplynou a není z nich vůbec nic. Ale někdy se může stát, že sen i v tomhletom smyslu nám něco zajímavého přinese.
Když mluvíte o tom rozplynutí, přihráváte mi na poslední otázku. Řada lidí zmiňuje, že se jim sny zdají, ale nepamatují si je. Dá se to nějak naučit? Dá se nějak naučit to, abychom si své sny pamatovali?
Je to hodně obtížný. Je to hodně obtížný. Nejčastější je to rozplývání, kdy člověk při probuzení ví, že se mu sen zdál, že byl třeba úžasný a že stojí za to si ho zapamatovat. A když pije ranní kafe, tak už si pamatuje jenom pár obrazů. A když jede potom jako do práce, tak už si možná nevzpomene ani, že se mu něco zdálo. Tenhle ten proces zapomínání, to je samozřejmě politování hodný, že s našimi krásnými sny se něco takového děje. Naši učitelé psychoterapie nám říkali, jako mějte na nočním stolku bloček a zápisník, a i když se třeba probudíte, okamžitě si ten sen poznamenejte, tak ano, to samozřejmě lze, ale já obvykle se probouzím v takovém stavu, kdy jako nejsem příliš schopen sáhnout po zápisníčku a něco si zapisovat, jako jsem rád, že se vůbec vzbudím. Ale taky jsem se setkal s lidmi, kteří si to prostě nějakým způsobem jakoby umí. Taková ta předspánková sugestce. Řada lidí zná, že to funguje na buzení, jako když si člověk intenzivně přeje, aby se vzbudil v tolik a v tolik hodin, tak někteří lidé to mají vypěstováno tak, jako že se opravdu vzbudí. A někdy ta předspánková sugestce, když se týká, chci si zapamatovat své sny, tak si je skutečně člověk může lépe zapamatovat, než když tuhletu předspánkovou sugestci nepoužije. Ale je bohužel pravdou, že ty nejkrásnější sny prostě uplynou, rozplynou se a možná je to dobře.
Tak jo. Já vám moc krát děkuju za dnešní rozhovor a těším se někdy třeba příště u nějakého dalšího tématu zase naslyšenou. Díky moc krát.
Naslyšenou.
No a milí posluchači, s vámi se taky těším na slyšenou už příští čtvrtek. Budu si s Alešem Kudou, psychoterapeutem a psychologem, povídat o nenarozených dětech a jejich místě v rodině. Pokud byste chtěli slyšet dnešní rozhovor ještě jednou, najděte si na wave.cz už zítra záznam z dnešního pořadu a najdete ho v odkazu samozřejmě taky na facebook.com/diagnozaf. Hezké sny.